Мислам, тоа ми беше и од вас казано, и од премиерот да пренесам. Да. Ама вика, знаеш, вика, ние, вика, ги слушаме вашите ставови долго време, грчките ставови, вика, ги знаеме и вашите, и грчките. Подобро, викам, без ту, викам, сме се слушнале, сме разговарали многу пати. Јас секој па што ти кажу, дека за идентитетот не може да биде предмет на разговор. Ние, ние, многу битен идентитетот и мора да ни се тоа да гарантира. Викам, да, да. Дававме начин како да се, да се најде гарантија, метод, нели кој што разговаравме, да, преку, да не биде во договор, да биде преку резолуција и овона.